Qo'shni O'zbekiston siyosiy hayotidagi o'zgarishlar, qo'shnilarga munosabatlarning ijobiy tomonga o'zgarishi, chegaralarning ochilib borayotgani tojikistonliklar orasida katta ko'tarinkilik bilan kutib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga kutilayotgan tashrifidan tojikistonliklar yanada ko'proq yangiliklarni, oradan viza tartibi ko'tarilishini orzu qilib kutmoqda. Lekin shuning bilan birga Shavkat Mirziyoyevning tez o'zgarishlarga yuz tutayotgani O'zbekistonning o'zi uchun xatarli bo'lishi mumkinligi haqida fikr bildirayotganlar ham yo'q emas. Tafsilotlar bilan Tojikistondan men Ravshan Shams ma'lumot beraman. Mustaqillikdan 10 yil o'tar o'tmas O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlari keskin sovib, orada yo'llar taqataq berkilib qolgan vaqtlar ham bo'ldi. Buni ayrim kuzatuvchilar mamlakat liderlarining shaxsiy ambitsiyalari tufayli deb ham baholashdi. Islom Karimovdan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni dunyoga yangicha ochar ekan, eng yaqin qo'shnisi Tojikiston bilan ham chegaralarni tez qayta ocha boshladi. Tojikiston shimoli va janubidagi 3 ta chegara o'tish postlari yaqinda yana qaytadan ochildi. Har ikki mamlakat fuqarolari uchun chegaradan o'tishda yengilliklar berildi. Xo'jand Davlat universiteti professori Abduvali Berdiqulov gapiradi.
Buni qalanki, men 20-chi kuni Farg'onada bir doktorlik dissertatsiyasiga oponent edim. Juda o'ylantirayotgan edi. Materiallarni endi yo pochta bilan jo'nataylikmi, elektron pochta bilan degan xayollarga ham borgan edi. Ana shu endi bizga yo'l ochildi. Juda xursandchilik bo'lib, xursand bo'lib o'sha eshitgan vaqtimda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Chunki bu qishlog'im, o'sha yerda katta bo'lganman, hamma ulug' avlodim o'sha yerda, nevaralarim, qizlarim o'sha yerga chiqilganman. Bir yildan beri o'sha yotardimda, bolishim uchun ular telegramma berish kerak edi, ma'lumotnoma berish kerak edi. Mana bu yerda kim viza bir 2 haftadan keyin viza olish kerak edi.
Hozir o'sha telegrammalarni yo'q qiladi endi.
Ha, yashang aka. Men agar jahon bilan bo'ladigan bo'lsam, qarib 400 kilometr yo'l yurishim kerak edi. Qishli kuni 80 kelak.
Deydi qulayliklardan mamnun bo'lgan o'zbek olimi Abduval aka. Oyisi bilan Tojikistondan qo'shni Toshkent viloyatining Begobod shahrida yashovchi ammasini ko'rishga borayotgan qizaloq Zulxumorni gapga solganimizda u xursand bo'lib gapirdi.
Qani, qayoqqa boryapsizlar sizlar?
Begobodga.
Kimnikiga borasizlar aytgan?
Ammamnikiga.
Borib turamizlaring oldilar?
Ha, borardi, lekin qo'ymasdi. Hozir 2-3 marta borib turyapmiz.
Nimaga qo'ymasdi?
Dadinlar ruxsat olib kelib, bironta kasal bo'lganmi deb qo'ymasdi.
Endicha?
Endi hozir bemalol o'tib ketyapmiz.
Dedi biron qizaloq Zulxumor. Qarab tursak, uni chegaradan hatto o'zbek zobitlari suyib ko'tarib o'tkazib yuborishdi. Munosabatlar juda iliq va samimiy. Hademay oramizda viza tartibi ko'tariladi degan gap bor. Shuning uchun hozir hamma Shavkat akani Dushanbeda kutishmoqda, deydi Zulxumorning oyisi. Lekin shu bilan birga ba'zi tahlilchilar O'zbekistonning chegaralarini bu qadar tez va yengil ochayotganligi ularning o'zlariga xatarli bo'lishi mumkinligini ta'kidlashadi. Sharhlovchi Anatolning aytishicha, O'zbekiston prezidenti hozir shoshma-shosharlik bilan ish tutmoqda va Karimov o'rnatgan qattiq sistemani ojizlashtirmoqda. Uning aytishicha, O'zbekistonda endi ichki xatar yanada kuchayishi va bu narsa Rossiyaga ham Xitoyga ham salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Chunki diniy ekstremizm va turlicha oqimlarning zo'rayishi aniq bo'lib qolmoqda. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p yozishmoqda, deydi Anatoli. Xo'janddagi O'zbeklar nodavlat tashkiloti raisi dotsent Ilhom Yusupov bu kabi fikrlarda jon bor deb biladi.
Xalqimizni orzu qilib kutgan nimalari ijobatga olinishini juda xohlayman. Lekin mana chegaralarni ochish, boshqa-boshqalar. Lekin unga qancha ziddiyatlar bor, tashqi, ichki ziddiyatlar bor. Ularni hisobga olmagan holda bugun o'sha narsani qilish nima deydi? Men tarafdor emasman-da. Inson ming man o'shaqa xohlay, o'g'lim bo'lsin, qizim bo'lsin, borib ko'rolmayotgan bo'lsam ham, lekin ertangi kunni o'ylab turib, hali tayyor bo'lmagan narsaga uni patar-patar qilinishiga men o'zim tarafdor emasman-da. Men xursand bo'ladigan bo'lsam, chunki nima o'ylash kerak, ana bitta ko'rsatdi, ekstremizm, terrorizm, har xil guruhlar ishlanayotganiga, Bunu Rusya'da bu patlatçılar kılınırken, Türkiye'ye gidiyorken, İgil'de yürgenler ve arkadaşlar anır. Bu Uzbekistan'da uçanık maz, numaralar, bir tergi Tacikistan'daki yakın kırık organ tasır dairesi kengel gider onu. Bana öyle mi yaptı?
Bir tas yoruz da orada klasını kızaydı da ama sizge okşap kapır yaptı. Öz yaptı ben taraf doğru mu halkımızda? Lekin Rusya'nın narkotika bilen tüldür etkenler kimli ya? Bu ne çalık açılsa?
Yani bu dini ekstremizm gruplar bu en yaman arası. Apası nasıl? Bu uçka olup bararken nasıl ki bu? Anak ekstremizm, terörizm de maksadı bir közü. Tinçlik gereği de. Yani o tinçlik olmasa kandı inin min tanga bu kitatta. Şunun için o tamamlarını öyleş gerek. Patak patak kılıp ona o patak patak kılıp eser bu zor geldi. Bu patak patak kılıp merkezde ona kalsaydı bu zor basit korkar. To'g'ri, Karim davrida anavi nimani niqob qilib olib turib, ekstremizm boshqani niqob qilib, boshqa har xil nimalar ko'payib ketgan, ko'paymas, juda avjiga olib ketgan o'sha qama-qama, g'ur-g'ur, boshqa. Ammo lekin o'shani kontrol qilish kerak edi. Hozir ham o'shani kontrol qilsin. Shu aytyapman, shu agar bu bir narsaga bir falokatga olib kelmasa deb qo'rqaman. Bir kunda bitta Tojikistonda o'zidan har kuni hozir viza bilan 500 ta o'tayotgan bo'lsa, ana keyin tasavvur qiling, hamma talab ochilgandan keyin darvoza bir kunda 500 ta emas, 2000-3000 ta o'tib keladi, borib kelaveradi. Turkmandan ham shunday bo'ladi, qozoq, qirg'izdan ham shunday. U qaysi bir narsa? U kontrol qilolmaydi bu narsani. Xalq tushunmaydida, xalqqa borib kelsa, boshqa qilsa, boring Amerikaga borib kelsa yani kursan bo'laveradi xalq. Masalan, hozir Amerikaga chetdan samolyot $100 desa, urra deb ketaveradi misol. Xalq u boshqa narsa o'ylamaydi. Lekin biz Tojikistonimiz ko'p narsani yutqizamizda bitta hozir biz. Chunki hali o'zimizni qudratimiz, ichki iqtisodiy nimamiz nolda turibdi-da, pashti. Bu tomonlar dardalab ketadi, bilasizmi? Oldin masalan, bitta kolbasa seximizda 10 ta odam ishlatayotgan bo'lsa, ayoqdan yana bitta kolbasa kirib kelsa, magazinda vibr uchun nima bo'lsa, xalq ertas 10 ta ishlayotgan odam уже sal kamaytirib 8 ta qoladi, 6 ta qoladi ishchida endi. Dabdalar chiqib ketadi-da, bizda ishlab chiqarish bo'lmaydi, hamma keyin mardikorga aylanadi-da, boshqa davlatni mardikoriga. O'zimizni mardikor bo'lsa ham mayli. Ana shu tomonlari yetmoradi. Chunki biz hali nima deydi, O'zbekiston bilan bahmadni bahs qiladigan aniq bir produktimiz yo'q. Bitta alyuminni sotib qolmasa, alyumin ham endi u xalq uchun hech narsa bermaydi. Xalqni ishlab chiqaradigan atlas ham dabdalab chiqib ketadi. O'zbekistonda atlasi, adrasi, atlasi har qanday holatda Tojikistonni bos oladi-da, kassasi bo'yicha. Mana ular hammasi o'ladi yo'q. Bossa zo'r bo'ladi, lekin shuni bosadi qo'yadi. Ha, endi o'zbeklar uchun yaxshi. Lekin davlatdorlik uchun, vatan uchun degan narsa uchun yomon. Ana tanlangsiz.
Deydi so'g'lik o'zbek olimi dotsent Ilhom Yusupov. Tojikistonning Tog'li Masjid noyasidan bo'lgan ziyoli Fozil Abdullo esa aytadiki, har qanday holatda ham Shavkat Mirziyoyevning ham ichki, ham tashqi siyosatidan barcha mamnun bo'lmoqda. O'zbekiston prezidentining ikki davlat orasida ish tutayotgan tojikistonlik tadbirkorlarga atab 100 million dollarlik sarmoya ajratgani bizni juda to'lqinlantirib yubordi. Islom Karimov davridagi muzliklar erib bitmoqda. Mirziyoyevga rahmat, deydi Fozil. U yana
hozir ana hamun chiqoyam sardiyki darbayni hamin siyosatmadoro bud barham xolast. Va garmi gravidast, inshaalloh in do'sti boz mustahkamtar meshavad. Umuman hamin o'sha markaziy muttahid meshavad.
Hozir ana o'sha nima desam ekan, oldingi siyosatmadorlar o'rtasidagi sovuqlikka barham berildi. Oradagi munosabatlar ilib ketmoqda. Inshaalloh bu do'stligimiz yanada mustahkamlanib, rivojlanib boraveradi. Umuman butun Markaziy Osiyo yagona bo'ladi. Ana hademe Qozog'istonda Markaziy Osiyo davlatlari birligi uchun yig'ilish bo'ladi degan xushxabarlar bor. Bu juda zo'r bo'lardi. El istagan tarixiy birlik bo'ladi degani bu. Qanaqadir noxush gaplar esa bo'lmagan narsa. Bizda gap liderlarning irodasiga bog'liq. Ular istasa hammasi ajoyib bo'ladi. Bu yilning bahori va yozi shubhasiz o'lkamizda boshqacha bo'ladi, deydi to'lqinlangan holda Tog'li Masjid olik Fozilxon. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.